politiet tilhører en helt spesiell gruppe yrkesutøvere. De har nemlig mulighet til å bruke fysisk makt for å utføre jobben sin. Og i utgangspunktet så forholder politiet seg til en såkalt maktpyramide. Altså får dere ulike nivåer i en pyramide, hvor det laveste nivået handler om rett og slett det å bare møte opp og være til stede. Og i de aller fleste tilfeller, vet nok de fleste av oss, så er det jo nok at politiet er til stede. Da begrenser folk seg litt grann. På det aller øverste nivået, det åttende nivået i denne pyramiden, så er det snakk om bruk av skytevåpen. Og det skal vi ikke snakke om i denne episoden av podcasten, for hvorvidt politiet i Norge skal bruke, eller kan bruke, eller ikke bruke, eller ha tilgang til, eller bære våpen og så videre. Det blir jo ofte debattert i mediene, men den diskusjonen ønsker jeg ikke å ta her, for den blir alt for komplisert, og jeg har jo rett og slett veldig lite kunnskap om hva politiets utfordringer er. Men grunnen til at jeg likevel starter med å snakke om politiet, og at jeg nevner denne her maktpyramiden, er fordi i denne episoden så skal vi snakke om det som ligger omtrent midt på figuren, nemlig det som på fint heter pågripelsesteknikker, eller arrestasjonsteknikker. Og det er det som kanskje potensielt kommer nærmest det som kan ligne på det vi kaller for selvforsvar eller selvforsvarsteknikker. Og i denne episoden av podcasten så skal det handle om det vi kan kalle for realistisk selvforsvar. Og når det gjelder pågripelsesteknikker så ligner jo mange av de teknikkene mye på det vi trener på i judo-sammenheng, og det er jo ikke uten grunn at flere profilerte judotrenere og utøvere har drevet med instruksjon av politiet. Og her snakker vi jo faktisk ikke bare her i Norge i nåtid, men vi snakker helt tilbake til den aller første tiden etter at Jigoro Kano utviklet judo. Da var det jo politiet i Tokyo blant annet som begynte å trene judo. Hvis vi går til vår tid igjen, så har jeg faktisk vært med selv på noen sånne treningsøkter med politiet. Det var lenge siden, på 90-tallet. Både i Oslo på Politihøgskolen, da hjalp jeg til som assistent der, og så har jeg også vært med i Drammen, på Drammen politikammer, med litt sånn oppfriskningskurs av politibetjenter i arrestasjonsteknikk. Politiet trener altså på teknikker for å kontrollere en person, holde vedkommende fast, sørge for at personen ikke skader andre eller seg selv, og så videre. Og stort sett så foregår all denne treningen i kontrollerte omgivelser og situasjoner. Men hva skjer hvis en person motsetter seg arrestasjon, som det heter, altså ikke vil la seg kontrollere og gjør motstand? Da holder det jo ikke bare å holde vedkommende fast. Og det er ganske stor forskjell, det vet jo vi som trener judo, på å holde fast en som lar seg holde fast, og det å faktisk bryte eller kvele eller prøve å liksom kontrollere en person som ikke vil la seg kontrollere. Og det er jo derfor jeg innleder med å snakke om politiet, for det er nesten ingen andre yrkesgrupper som opplever tilfeller der man på en etisk forsvarlig måte kan måle effekten av og utfordringene ved og bruke ulike teknikker for å kontrollere eller uskadeliggjøre en annen person. Anders Lone Lie var en dyktig og aktiv judoutøver på 80- og 90-tallet, og han var blant annet selveste hovedpersonen i det Tande P-innslaget på NRK, som jeg nevner i episoden om norsk judo før år 2000. Og hør gjerne på den episoden, eller spore opp den videoen på NRKs nettarkiv, hvis dere ikke allerede har gjort det. Men uansett, Anders har skrevet en rapport som heter «Politiets bruk av fysisk makt», og der kan man lese masse interessant. Den ligger åpent tilgjengelig på nett, og ønsker dere å lese den, så finner dere link i notatene til denne episoden. Uansett så fant Anders ut at 59% av politistudentene, altså over halvparten, ikke har tilstrekkelige ferdigheter i bruk av fysisk makt. Det han undersøkte viste, eller de undersøkelsene han gjorde, viste at det skal ikke mye motstand til før det blir veldig vanskelig å utføre vanlige pågripelsesteknikker. Han fant også ut, selvsagt kan man jo kanskje si, men han fant i hvert fall ut at det en klar sammenheng mellom hvor mye du trener og mestringsfølelsen, selvsagt det det. Og andre rapporter har i ettertid også antydet at alderen til politibetjentene har noe å si. Altså de yngre gjør det bedre enn de eldre. Og i tillegg det selvsagt stor forskjell på politi som stadig på patrulje og ute blant folk, og de som sitter på kontor. Og det hender jo at de som sitter på kontor også blir kalt ut i kritiske situasjoner. Så kort og enkelt fortalt det lurt å være en ung politibetjent med mye erfaring fra operativ tjeneste. Samtidig, og nå kommer vi til noe viktig, kan man også lese i rapporten at det ikke alltid sammenheng mellom det politiet øver på og det de gjør på gata, altså i det virkelige livet. Det rett og slett ofte stor forskjell mellom liv og lære. Og det kanskje kjernen i det som har med selvforsvarstrening generelt å gjøre også. Trening én ting, virkeligheten ofte noe helt annet. Jeg heter Arne Midtlund og har trent judo og flere andre kampformer også siden 1983. I 1989 så tok jeg svart belte i judo, og i 1997 startet jeg en nettside om judo. Den heter Judomania, og den finner du på judomania.no. Nå finner du også Judomania som podcast, du finner den som YouTube-kanal, du finner Judomania på Facebook og på Instagram, så det bare å sjekke ut selv. I dag skal det handle om realistisk selvforsvarstrening, og da kan man jo stille seg noen spørsmål. For eksempel, hvor troverdig det at kampsport gjør deg god i selvforsvar? Og når vi snakker om selvforsvar, hva egentlig selvforsvar? Og hvor mange av de som trener kampsport eller kampformer har vært innblandet i en dramatisk eller livstruende situasjon der selvforsvar har vært nødvendig. Det heldigvis, kan man si, tvilsomt. Jeg tviler på om det særlig mange av de trenerne som tilbyr selvforsvarstrening som rett og slett har egne selvforsvarserfaringer, i alle fall i den betydningen av ordet som går ut på at man i reell livsfare og derfor fysisk må forsvare seg. Jeg tror at i beste fall så har trenerne på sånne kurs kanskje lest, diskutert og trent seg fram til det de mener effektivt. Det kan jo hende at de også har snakket med eller diskutert med noen som har vært i bråk eller farlige situasjoner. Og en god del av teknikkene kanskje også plukket ut på bakgrunn av erfaringer de har gjort seg da, på trening i den bestemte kampformen som de har erfaringer fra. Og så kan man jo også si det kanskje ikke nødvendig å ha vært i en livstruende situasjon for å kunne gi gode tips om selvforsvar. Det kanskje mye logisk ting ut og går her også. Det kommer vi jo litt inn på i en tidligere episode av denne podcasten. Episoden heter «Ekte selvforsvar», og der fortalte jeg en historie som illustrerer hvordan man kan unngå at en situasjon tar seg opp og eskalerer og blir farlig. Og det jo i og for seg greit nok. Og egentlig mye, mye mer enn greit. Det beste må jo være å redusere risikoen for skade hos alle de involverte. Så fortsatt så kanskje det beste rådet at du må gi folk tid og rom til å roe seg ned og besinne seg. Men det å gi tid og rom kanskje greit nok, men derfra til å lære noen opp til å vise selvsikkerhet i truende situasjoner, ikke få panikk, ikke bli handlingslammet, men derimot slå, sparke, lugge, rope høyt, kaste folk i bakken, bruke ulike kontrollteknikker og så videre i kritiske og kanskje livstruende situasjoner. Det et ganske langt stykke. Det jo ganske greit å ta to skritt tilbake og liksom telle til ti. Men å begynne å kjempe og ta på og slåss og bryte med andre personer, går det egentlig an å forberede seg på sånn? Det liksom det store spørsmålet da. Hvis vi ser litt nærmere på dette med fysisk vold, så det dessverre en realitet, ikke bare her og nå, men til alle tider og i alle kulturer egentlig. Og hvis man går skikkelig grundig til verk, så viser faktisk arkeologiske funn at opp mot, og noen ganger langt mer enn, 10% av alle dødsfall gjennom historien skyldes vold, altså at en person dreper en annen. Og sånn var det faktisk i mange europeiske land helt til langt inn på 1800-tallet. Og det finnes selvsagt mange måter å motvirke det her på, og mange av strategiene for å motvirke sånn eller graden av vold i et samfunn handler om altså samfunnsnormer og felles holdninger til hva som greit og ikke greit. Og tall viser også da at lovregulerte stater langt mindre voldelige, og demokrati har også en veldig sånn gunstig effekt på volden i voldsnivå i et samfunn. Steven Pinker, som noen av dere kanskje har hørt om, har skrevet en bok som heter A History of Violence, og han skriver i den boka at vi uten tvil nå i våre dager lever i den mest fredelige perioden i menneskehetens historie. Det har aldri vært tryggere å leve på jorda enn det akkurat i våre dager. I tillegg kan vi også nevne at fordi styresett, utdanningsnivå og tillit til myndighetene har mye å si, så tilhører Norge derfor de absolutt sikreste stedene å leve i den absolutt sikreste tidsalderen i menneskenes historie, og da snakker vi om å leve i et trygt samfunn. Og alt det her som jeg snakker om nå kan du rett og slett se med egne øyne. Jeg har lagt ut noen av disse grafene og statistikkene på nettsidene til Judomania. Sånn generelt det helt tatt lurt å sjekke nettsidene samtidig eller i etterkant av hver podcast-episode, for der legger jeg ut mye ekstra informasjon om det jeg snakker om i hver episode. Men tilbake igjen til hovedpoenget. Altså selv om vi lever i den minst voldelige tidsalderen noensinne, så det likevel noen av oss, og særlig kvinner, som utsettes for mange dramatiske og truende situasjoner. Det faktisk så mange som hver fjerde kvinne i Norge som har vært utsatt for en eller annen form for vold eller trussel om vold. Omtrent hver tiende kvinne har vært utsatt for alvorlig vold fra for eksempel partneren sin, og alvorlig vold altså blitt sparket, tatt kvelertak på eller banket opp rett og slett. Og det også omtrent 1 av 10 kvinner som forteller at de har blitt voldtatt. Så selv om det store bildet at vi lever i en fredelig tidsalder, så det fortsatt stor risiko for noen av oss for å bli utsatt for vold. Og da jo for hver enkelt av oss, så det jo en løsning, eller i alle fall forsøk på en løsning, å lære seg selvforsvar, eller å forsvare seg da ved hjelp av teknikker, både med og uten våpen. Men bare for å få gjenta meg selv, sånn at det ikke noe tvil om det, det alltid tryggere og mer effektivt å unngå vold, altså å dempe konflikten eller bevege seg vekk fra en farlig situasjon. Men noen ganger så går det rett og slett ikke, man kan ikke alltid ha full kontroll på omgivelsene, og enkelte ganger så man rett og slett nødt til å forholde seg til trusselen der og da på stedet. Og det jo da, når konflikten uunngåelig og et fysisk sammenstøt må skje, at den fysiske selvforsvarstreningen på sin plass. Men bare for å komplisere det litt, da dukker det raskt opp en ny utfordring. Hvordan i alle dager kan man trene på en farlig situasjon uten å skade seg selv eller andre, og samtidig sørge for at treningen blir realistisk og gir et forsvarlig, ekte, troverdig bilde av hva fysisk selvforsvar handler om? Og det jo nettopp her de tidligere nevnte politistudentene sliter, og det her jeg påstår at selvforsvarskurs aldri nok. Jeg har til og med noen ganger gått så langt som å si at å trene fotball, innebandy, turn, hva som helst, som fysisk krevende, vil være mer nyttig enn å stole på et for eksempel et 10-timers selvforsvarskurs. Trener du så lite som 10 timer, så det nesten helt meningsløst uansett. Da det kanskje ikke helt sammenlignbart, og jeg skjønner at det å trene 10 timer kampsport kanskje bedre enn å trene 10 timer volleyball. Men poenget uansett at det vanskelig å trene realistisk selvforsvar, og det uansett vanskelig å lære seg disse teknikkene på få timer. Så hvis du ikke har mulighet for å trene realistisk selvforsvar og ønsker å bli tryggere på deg selv, så kan du like gjerne sørge for å bare være i god fysisk form. Og et typisk selvforsvarskurs inneholder jo da teknikker og innfallsvinkler som i praksis ofte ser sånn ut. Hvis en holder deg sånn, så gjør du det her, og så gjør du det her. Eller, hvis noen står bak deg, legger armen rundt halsen din, så gjør du sånn og sånn. Og jeg må innrømme at sånne kurs har jeg vært med på å arrangere og gjennomføre utallige ganger, og i forbindelse med sånn trening, som i parentes bemerket stort sett bare arrangeres av menn, så har vi satt sammen et lite program, og det mer eller mindre tilfeldig, vil jeg si. Det består ofte av enkle teknikker fra kanskje vårt eget pensum, for eksempel i mitt tilfelle da, i judo. Og noen ganger så legger vi inn noen spark og slag og sånn også, uten at vi egentlig har noen kjempegod forståelse av hvordan det ville sett ut på gata. Og det svært få av de jeg har arrangert sånne kurs sammen med, som har vært i en reell kamp eller livstruende situasjon noen gang, så grunnlaget for både valg av treningsform og utvalg av teknikker har vært ganske tynt. Og jeg er heller ikke sikker på om mange av de selvforsvarskursene jeg har sett andre gjennomføre har vært utarbeidet på bakgrunn av forskning da, og fakta omkring tema. Når det er sagt, så kan man uansett si at intensjonene, altså poenget eller ønsket om å hjelpe er jo det aller beste, at man vil gjerne hjelpe deltakerne på kurset til å bli i stand til å forsvare seg mot fysiske angrep. Og for sikkerhets skyld, det har i alle fall jeg vært vant til, så forklarer vi ofte deltakerne på kursene at det er umulig å lære seg selvforsvar på 10 timer, og vil dere lære enda mer, så kan dere melde dere inn i klubben vår. I parentes bemerket igjen, og hvis du liksom tenker på hva er det vi trener på i klubben vår, så er det jo ikke selvforsvarstrening, men kanskje konkurranseorientert, judo eller karate eller taekwondo eller hva som helst. Mange ganger så har nok selvforsvarskursene vært ment for å kunne rekruttere folk inn i for eksempel judoklubben, men i judoklubben så har det vært lite trening på selvforsvar. Og det kan selvsagt være et poeng å trene kampsport. Utgangspunktet er jo faktisk kamp og konflikt og krig og samuraier og alt mulig rart. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, så er det kampsport, og det er det er snakk om. Man snakker om å forberede seg til konkurranser, og i konkurranser så er det regler. Og det kan jo hende at et frontspark eller en kveling eller et judokast eller et armbenn vil være greit å ha med seg i en reell selvforsvarssituasjon, men det er vanskelig å vite hvor effektivt det vil være, fordi det er mange andre faktorer som spiller inn i tillegg til det tekniske. Så det er jo den stadige tilbakevendende utfordringen, hvor realistisk kan man klare å gjøre treningen. Når man er medlem i en judo- eller karateklubb for eksempel, eller trener boksing og så videre, så er det ikke noe problem, for da er det regler, og man kan trene fullt ut i forhold til de reglene som man møter på i for eksempel konkurranse. Og det finnes jo sånne anekdoter og artige fortellinger der judoutøvere eller taekwondoutøvere for eksempel har klart å kontrollere eller uskadeliggjøre motstandere, eller angripere, eller ranere eller overfallsmenn, ved hjelp av de teknikkene som de har med seg fra helt standard trening. Det finnes masse sånne videoer på sosiale medier også. Og noen sånne eksempler forteller jeg om i denne episoden som heter «Ekte selvforsvar». Men i sånne tilfeller, altså der en judoutøver for eksempel har klart å holde fast en skummel person, så er det gjerne snakk om utøvere på et ganske høyt nivå, eller med en sånn rimelig lang erfaring, og samtidig er det jo ikke godt å si om disse personene hadde klart å nedkjempe disse motstanderne uansett. Så kanskje det handler mer om innstilling og stressmestring enn det tekniske og taktiske, egentlig. Men sånn egentlig, innerst inne, så vil jeg jo helst mene at tusenvis av timer på judomatta, for eksempel, skal ha litt å si for evnen til å forsvare seg. Men som vi har vært inne på gata eller hjemme for den saks skyld, det ingen regler, det ingen dommer eller trenere som stopper kampen hvis det går over stokk og stein, og alt lov. Og i noen sammenhenger så har jeg sagt til folk at den som vinner på gata da, den som tør å være råest først. Og her ser jeg jo litt bort fra det vi tidligere har snakket om i fase 1 og 2 i selvforsvar, nemlig det som handler om å unngå og eventuelt roe ned en situasjon. I tillegg så det ikke helt innenfor det norske lovverket å være råest først. Det norske lovverket sier noe om hva som lov i selvforsvar, kalles gjerne nødvergeparagrafen. Og helt konkret så står det her på lovdata at nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettstridig angrep. Ingen kan straffes for en handling som foretatt i nødverge. Nødverge kan utøves både mot angrep på person eller på ting. Det spiller i utgangspunktet ingen rolle hvem som eier tingen. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Jeg får lese den setningen en gang til, for den viktig. Skal handlingen være straffbefriende, kreves det at handlingen ikke overskrider det som fremstiller seg som nødvendig. Eller sagt på en annen måte står det på lovdata. Alle har rett til å forsvare seg, men man skal ikke bruke mer makt enn nødvendig for å avverge et angrep eller stoppe noen som begår en straffbar handling. Og sånn har det faktisk vært i mer eller mindre 120 år. Det med nødverge, at det skal stå i forhold til angrepet, ble tatt inn i lovverket allerede i 1902. Så akkurat det med å være råest først egentlig ikke noe godt råd i det hele tatt. Så da må man jo trene da, og utfordringen i all selvforsvarstrening enkelt sagt å trene det på en etisk forsvarlig måte, samtidig som du klarer å forberede utøverne på hva de kan møte når de ikke har de trygge rammene som treningen tilbør da, rundt seg. Og et annet problem selvsagt at alle situasjoner ulike, og at det mange faktorer som avgjør hvor truende en situasjon oppleves. Så dermed har det i mange sammenhenger dukket opp begreper som realistisk selvforsvar, scenariotrening, kom til oss, vi tilbyr, ekte selvforsvar som virker, og så videre. Og når man trener på realistisk selvforsvar, så tanken at situasjonen skal minne om det man kan støte på i virkeligheten, utenfor den trygge gymsalen der man stort sett har kontroll på de fleste faktorene. Men hvordan kan man få til det? Eller rettere sagt, hvordan kan man prøve å legge til rette for en sånn type realisme? Og da det vanlig da at man for eksempel spiller rollespill, kanskje man tar treninga ut i en park for å møte overfallsmenn som gjemmer seg bak noen trær eller noe sånt. Men det altså utøvere fra klubben da, eller kurset man går på, som har kledd seg ut eller som spiller rollen som overfallsmenn, for det jo gjerne menn som overfaller. Og scenariotrening det noen som kaller det, men det realistisk? Og for å kunne svare på det, så må vi se litt nærmere på hva det som gjør at en ekte situasjon så vanskelig å håndtere. Både politifolk og soldater som har blitt intervjuet trekker fram fire faktorer når de skal svare på hva som gjør en situasjon vanskelig å håndtere. For det første så trusselen plutselig, den umiddelbar med en gang, og du har ingen tid til å planlegge eller tenke. For det andre så en kampsituasjon akkurat som du slår på en bryter. Flip the switch det mange som snakker om i disse intervjuene, at det på en måte, i hvert fall den ene og kanskje begge, på en måte klikker der og da. For det tredje, så snakker man om at ting skjer hurtig, veldig raskt, det liten tid til planlegging, Og det fjerde som mange nevner at du får et adrenalinkick som helt ekstremt. Og når alt det her skjer samtidig, og disse følelsene og reaksjonene overlapper hverandre og gjensidig forsterker hverandre, så det veldig vanskelig å hente fram disse teknikkene man har trent på i et kontrollert og regelstyrt miljø. Og et samlebegrep for alt det her kanskje det at en sånn situasjon medfører masse stress. Og stress og stressmestring kanskje noe av det aller viktigste når det snakk om realistisk selvforsvar. For å sitere en rapport som skrevet av Aun Andresen i 2014, den heter «Politiets trening på bruk av fysisk makt», der skriver han «Slike ferdigheter, altså arrestasjonsteknikk, vil kreve høy grad av automatisering for å fungere når de, politiet, i tillegg blir eksponert for stress. For mye stress vil kunne føre til at prestasjonene synker. Jo mer kompleks en teknikk desto mindre robust den i møte med stresspåvirkning. Og stress kan defineres på mange måter, men en vanlig forklaring i en sånn sammenheng som handler om selvforsvar, at det altså en ubalanse mellom personens kapasitet og de kravene som en situasjon stiller. Og jo større denne ubalansen, altså forskjellen mellom kapasitet og krav desto mer stress opplever man. Og det betyr i praksis da at en vanskelig oppgave, som for eksempel selvforsvar lettere fører til stress enn en enkel oppgave. Det kanskje ikke rocket science, men det likevel greit å være klar over. Og det finnes en teoretisk modell som beskriver dette ganske fint. Den heter The Yerkes-Dodson Law. Altså Yerkes-Dodson-loven. Og den modellen viser at du rett og slett utfører alle oppgaver best hvis stressnivået ditt ligger sånn midt imellom det å kjede seg og det å ha fullstendig angst. Det har vi sikkert hørt om i mange sammenhenger, i hvert fall vi som driver med konkurranseidrett og sånn også, at det greit å være litt stressa, men du må bare ikke bli så stressa at du blir helt handlingslamma. Og du må heller ikke kontrollere stresset så mye at du kjeder deg og blir sløv. Så midt imellom der, så ligger det liksom optimale zonen for stress. Helt siden 1990-tallet og fram til våre dager så har man forsket mye på selvforsvarstrening som foregår i konstruerte og rollespill-lignende situasjoner. Konklusjonen her at selv om man lager rollespill, så blir liksom treningen fortsatt ganske kontrollert og forutsigbar. I den sammenhengen da, når det snakker om stress, så det jo interessant å lese en undersøkelse som tar for seg hvordan stress påvirker politiets evne til å utføre selvforsvarsteknikker. Og i et utvalg og en undersøkelse som ble gjort, så skulle politiet utføre tre oppgaver. De skulle sparke, blokkere og pågripe en person som angrep dem, og da var det enten snakk om å angrepe med gummikniv, som da skulle medføre et lavt stressnivå, eller noe som kalles for en sjokknife, som medfører et høyt stressnivå. Sjokknife gir på en måte et sånt elektrisk støt hvis kniven kommer nær deg. Og dere kan jo gjette hva konklusjonen ble. Ikke overraskende var alle verdiene når det gjelder bevegelseshastighet, posisjonering og akselerasjon dårligere når situasjonen gjorde at man var stressa, altså hadde et høyt stressnivå. Og i tillegg så gjorde det høye stressnivået at politibetjentene brukte flere sånne unnvikelsesstrategier, altså det prøve å dukke eller gå bakover, kanskje sparke litt, prøve å blokkere, altså det å unngå den andre. Og da klarte de i mindre grad å forholde seg til det som var målet, nemlig å avvæpne eller uskadeliggjøre angriperen. Så det at stress kan påvirke en situasjon, det helt bombesikkert, og det kanskje ikke noe noen av oss blir særlig overrasket over. Men hva skal da liksom til? Hvordan kan du trene på å holde stresset i sjakk, altså kontrollere stresset? Heldigvis det gjort undersøkelser på det også, og blant militære styrker som virkelig kan oppleve å møte motstandere I nærkamp, reell nærkamp, så man opptatt av noe som heter å forvente det uventede. Og det høres jo veldig bra ut, men hvordan får man til det? Kan du liksom trene på å forvente noe som ikke forventet? Det mulig å redusere stress gjennom målbevisst trening? Og da det fem måter å trene på som militæret ofte tyr til. Og det vanligste da å sørge for at mange av teknikkene automatiserte. Og så øver de på problemløsing, og da trenger de ikke nødvendigvis å ha direkte med kamp å gjøre, men det å kunne trene problemløsning og forholde seg til ukjente faktorer. Og så trener de selvsagt på fysisk kamptrening, og det også min erfaring som judotrener, at mange mennesker ikke vant til den nærkontakten, og faktisk noen kan bli helt satt ut bare av det at man tar på hverandre og nær kroppen til hverandre. Så trener de da I det som heter variable og uforutsigbare miljøer, det vil si at man kan trene ute inne, I en trapp, I et veldig møblert rom, I en åpen hall, I en skog, på gata, I nærheten av biler og så videre. Og så trener de på det som kontekstavhengige stressfaktorer, som I tillegg til dette med varierte møblemang og ute inne og så videre, kan også ha å gjøre med bråk for eksempel, at det mye støy, at det mørkt, kanskje det flere angripere, og så videre. Hvis man trener systematisk på de tingene, så har militære styrker da erfaring med at stressnivået til soldatene går ned hvis de havner I en farlig situasjon. Men hvordan virker selvforsvar I ekte situasjoner? Og det har jeg så vidt nevnt, men det jo vanskelig da, på en etisk forsvarlig måte å undersøke om selvforsvarstrening virker. Man kan liksom ikke øve på en teknikk og så be de som har øvd på teknikken gå ut på gata og oppsøke en farlig situasjon for å sjekke om det virker. Men det derfor vi snakker mye om politi og militære I denne podcasten. Det finnes noen rapporter da, hvor man har undersøkt det her, og da har man gjerne brukt politiet. Og da kan man se på hvordan virker selvforsvarsteknikker inn på en ekte, reell og voldelig situasjon. For eksempel I 2013 og 2015 så var det et par undersøkelser om dette. Det de jeg skal vise til nå. I 2013 så var det noen politibetjenter I Nederland som svarte på en undersøkelse om hvordan selvforsvarstreningen hadde påvirket dem når de var ute I skarpe oppdrag. Og de delte seg rett og slett på midten, de var hverken positive eller negative, når det gjaldt vurderingen av hvor nyttig det hadde vært for dem I en truende situasjon. Men de ønsket seg uansett mer trening og mer realistisk trening, og da kan det jo tyde på at de hadde en følelse av at treningen hadde noe for seg. Og den andre undersøkelsen, den fra 2015, ble gjennomført I Tyskland, og der sa politibetjenter at fysisk vold på gata I stor grad skilte seg fra det de ble konfrontert med I treningssammenheng. Og det var en av politibetjentene I Tyskland som beskrev det på denne måten her. Angriperne står ikke rundt deg og angriper på en klønete måte. De jager deg. Det kaos. Alt annerledes enn på trening. Og noe av det som overrasket politibetjentene mest I de ekte situasjonene, og som også var det som ble rapportert som mest krevende, var aggressiviteten I angrepene og situasjonen. Hvor voldsomt det ble, og hvor fort det eskalerte. Så da det altså alle disse utfordringene som jeg nå har snakket om, som man står overfor da, når man skal prøve å trene på realistisk selvforsvar. Og I den siste delen av denne episoden, så skal jeg prøve å snakke litt om hvordan man kan trene på det her. Finnes det egentlig noe som alltid virker? Det å trene I en park? Det rollespill? Det bare å trene på grunnleggende teknikker? Det å skape stress og usikkerhet I treningssituasjonen? Og man prøver jo da ved hjelp av såkalt realistisk trening eller scenariotrening å gjenskape et miljø som ligner på det man kan møte i en ekte situasjon. Og jo mer realistisk, desto bedre selvfølgelig. Men det er jo ikke så lett å vite egentlig hva som realistisk, og det heller ikke så lett å vite liksom hva som føles riktig for deltakerne. Og det vanskelig da, det liksom mange sånne parametre som ganske sånn relative. Men et forslag som står i flere konklusjoner på denne forskningen som jeg liksom har vist det da i hele denne episoden, at selvforsvarstrening bør baseres mer eller mindre på virkeligheten. Og da kaller man det gjerne for virkelighetsbasert selvforsvarstrening, og det er jo det samme som scenariotrening. Det ikke et poeng at det skal være prikk likt virkeligheten. Det man bør være på jakt etter funksjonelle teknikker, altså nyttige teknikker som enkle å utføre, enkle å automatisere, og som har overføringsverdi til mange ulike og reelle situasjoner. Og så bør man også se på miljøet og situasjonen man trener i. Det det samme som man kan forvente å møte i en virkelig situasjon? Det sannsynlig at du kommer til å møte en motstander på en judomatte i en stor åpen gymsal, eller det mer i en trang bakgate, eller det hjemme i en leilighet, eller hvordan det her? Og så det kanskje også lagt inn begrensninger da, når det gjelder våpen, antall motstandere, hva som lov å gjøre av teknikker og så videre. Så hvordan kan man legge til rette for at alt det her kan øves på? Skal man ha noen slags progresjon i vanskelighetsgraden, eller skal man bare forholde seg til disse enkle løsningene? Og jeg kommer nå inn på tre ulike ferdigheter som man må øve på. De skal forklare litt grundigere, men det handler altså om fysiske ferdigheter, kognitive ferdigheter og emosjonelle ferdigheter. Men man kan kanskje ikke øve på alt samtidig. Så hvis vi da designer treningen i forhold til de tre elementene jeg snakket om, så blir det da snakk om fysisk design, kognitivt design og emosjonelt design. Og da skal jeg forklare litt hva jeg mener med fysisk design først. Det konkrete og fysiske designet handler om alt som kan påvirke selve kampen eller angrepet. Og det jeg snakker om intensitet, kraft og hurtighet, det handler om romfølelse, hvilke muligheter det for øyekontakt mellom utøverne, det god sikt, det dårlig sikt, hvilken møblering har vi, og det naturlige hindringer, vi ute i terrenget, vi inne i en trang leilighet, og så videre. Og så også utvalg av øvelser viktig. Det helt klart at grovmotoriske øvelser langt enklere enn finmotoriske. Selvsagt sånne komplekse, sammensatte mønstre vanskeligere å øve på enn enkle mønstre. De har også definert litt, mange, hva som kan være for komplekst eller for vanskelig. Og da sier man gjerne at hvis du involverer tre uavhengige bevegelser som krever innsats fra ulike muskelgrupper, så blir det for vanskelig. Så hold det enkelt. Det fysiske elementet i en treningssituasjon kan også ha å gjøre med de tekniske og fysiske ferdighetene til både den som angriper og den som forsvarer seg. Så da må du tilpasse treningen til det her. Og det også viktig i den sammenhengen her å huske på at kanskje en politibetjent har helt andre behov for teknikker enn en sykepleier eller en lærer, eller kanskje en som jobber i psykisk helsevern. Det andre elementet var jo kognitivt design, og for dere som ikke bruker ordet kognitivt så ofte, så handler det litt om hjernen og prosesser og tanker som skjer i hodet. Og det viktig å øve på, da hvilken ferdighet skal jeg bruke, når skal den brukes, og hvordan skal den brukes? Og alt det handler om å ta raske avgjørelser i kritiske situasjoner. Trenger ikke å handle om sånn, skal jeg sparke, slå eller kvele? Eller kontrollere. Det kan like gjerne være snakk om å holde avstand, gi tid og rom til den andre personen, men selvsagt det også snakk om når skal jeg velge å bruke teknikker. Så i kognitivt design så snakker man da om å kunne trene på å identifisere tegn og signaler som tyder på at en situasjon, enten I ferd med å oppstå eller at den I ferd med å eskalere. Det kan for eksempel handle om å se på kroppsspråket til en annen person. Og utøveren, da, den som forsvarer seg, må da øve på å tolke og analysere informasjon fra omgivelsene, og så tenke raskt og logisk. Og det siste, det emosjonelle designet, det handler om å trigge følelser hos den som skal forsvare seg. Og da det for eksempel snakk om stress, eller redsel, eller press på utøveren. Og et eksempel på det her kan jo være at du har ikke lyst til å oppleve smerte, og det vil jo påvirke valg du gjør, og hvordan du utfører teknikkene. Og så skjønner vi jo da at det selvfølgelig det fysiske og kognitive og emosjonelle i en situasjon henger sammen, og de påvirker hverandre, og det glidende overganger da, mellom de ulike elementene. Men selv om da alt henger sammen med alt, så kan det være lurt å trene på disse delene da hver for seg, for da kan man trene med mye større grad av realisme på hver enkelt del. Man kan på en måte redusere for eksempel det emosjonelle stresset og øve på å ta hurtige kognitive avgjørelser, for eksempel. Og da blir ikke hele scenariet en kopi av en reell situasjon, men du kan gå liksom all in på hver enkelt del. Og et eksempel på en treningssituasjon da kan jo være at angriperen utfører et raskt angrep, men med veldig lav kraft og intensitet. Et annet eksempel at den som forsvarer seg kan gjøre det her så raskt som mulig, men uten kontakt. Så hvis du planlegger øvelser på den måten her, så kan du ta hensyn til deltakernes ve og vel og helse og sikkerhet, samtidig som du forsiktig da kan manipulere rammene som har å gjøre med det fysiske, kognitive og emosjonelle. Og da kanskje scenariotrening det beste vi kan tilby. Vi kan jo ikke la tre personer med ekte kniver angripe en ubevæpnet person I et uoversiktlig og dynamisk miljø, bare for å trene på det liksom. Og med en gang man legger inn begrensninger, eventuelt beskyttelsesutstyr, redusert hastighet, så blir jo følelsen av realisme mindre. Og det eksempelet med de tre knivstikkerne viser kanskje hvor vanskelig det å forholde seg til begrepet realistisk når du trener. Situasjonen kan være realistisk med hensyn til en eller to eller tre faktorer, men så må du da begrense andre faktorer. Og som jeg har vært inne på, så det mulig å begrense noen av de, og så kan du trene fullt ut på andre. Og de vanligste begrensningene jo for eksempel da bruke kunstige våpen I stedet for ekte våpen. Du kan begrense hvor på kroppen det lov til å angripe. Eller du kan bruke beskyttelsesutstyr som gjør at det lov å angripe fullt. Du kan trene på matter. Men alt dette jo ting da som gjør at situasjonen blir mindre realistisk. Du kan også la personene bli utsatt for et overraskende angrep, eller du kan planlegge angrepet. Du kan bruke hurtige eller langsomme bevegelser når du trener. Du kan velge ut hvilke teknikker lov å bruke, og du kan også si noe om hvor kompliserte og sammensatte de teknikkene skal være. Så det altså ikke bare omgivelsene som bør være realistiske I en sånn scenariotrening. Du bør også legge til rette for at alle disse andre faktorene kan trenes fullt og helt på, men ikke samtidig. Du må trene på det I tur og orden. Så for å oppsummere så det egentlig en sånn uoverstigelig hindring, det der å planlegge for trening som forsvarlig, både for liv og helse og sikkerhet på den ene siden, og samtidig skal være en realistisk simulering av selvforsvar på den andre siden. De to tingene står på en måte I direkte motsetning til hverandre. Og så kan man si at jo tryggere treningen desto mer urealistisk den, og motsatt. Og noen av de som har forsket på det kaller det for bevisste mangler I design av trening. Det rett og slett ikke så mye å gjøre med det. Men det viktige her at den mangelen på realisme ikke fører til at løsningene blir mangelfulle. Det vil si at du trener da på teknikker som ikke fungerer fordi du blir lurt av treningssituasjonen. Det for eksempel dumt å satse på teknikker som kun fungerer mot kniv fordi dere trener langsomt med kniv. Da står man kanskje igjen da, med at man må trene på en tilnærmet realistisk måte, men at man aldri helt kan klare å gjenskape det fysiske, kognitive og emosjonelle stresset som oppstår i en ekte selvforsvarssituasjon. Dette var jo bare mine tanker om selvforsvar og selvforsvarstrening basert på noe forskning og en god del synsing. Har du noen tanker? Har du noen erfaringer? Har du vært utsatt for en skummel og farlig situasjon der du måtte bruke selvforsvar? Kanskje du har holdt en haug med selvforsvarskurs? Kom gjerne med kommentarer og tilbakemeldinger. Jeg er interessert i alt og vil veldig gjerne få nye tanker og ideer og innspill rundt det her. Du kan jo for eksempel prøve nettsida judomania.no/podcast. judomania.no/podcast, og der kan du jo trykke på den blå knappen. Det kjempegøy, gjør det. Eller du kan skrive kommentarer overalt ellers hvor du finner Judomania. Men det det på tide å avrunde denne episoden. Likte du det du hørte, tips gjerne andre om Judomania, både nettside, podcast, Facebook, YouTube, Instagram, alt mulig. Det var alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.